Հաջորդ օրը 60 մարդուց բաղկացած մի քարավանով վերջապես մեկնեցի Կայանից։ 200 մղոն ճանապարհը պետք է կտրեինք ոտքով։ Միտք չունի ձեզ երկար պատմել այդ մասին։ Ամենուրեք արահետներ ու արահետներ։ Անմշակ հողերի վրայով, երկար խոտերի, խանձված մացառների և թավուտների միջով, սառը հեղեղատների, տաքությունից կարմրած քարքարոտ բլուրներով տարածվող արահետների մի խճճված ցանց և մի ամայություն, ամայություն, որտեղ ոչ մարդ էր երևում, ոչ յուղակ։ Բնակչությունը շատ տարիներ առաջ հեռացել էր։ Դե եթե ամեն տեսակի սոսկալի զենքերով զինված մի խումբ խորհրդավոր սևամորտներ հանկարծ մի ճամփորդություն ձեռնարկեին Դիլի և Գրեյսվենդի միջև ընկած ճանապարով, իրենց ծանր զենքերը կրելու համար գեղչուկներին քարշ տալով իրենց ետևից, պատկերացնում եմ, այդ կողմերում գտնվող ամեն ագարակ և տուն կդատարկվեր շուտով։ Այստեղ, սակայն, շինություններն էլ էին անհետացել։ Անցանք մի քանի լքված գյուղերով։ Այդ խոտածած ավերակների մեջ խղճալիորեն մանկական ինչ-որ բան կար։ Օրեր շարունակ 60 զույգ բոբիկ ոտքեր, յուրաքանչյուր զույգը 60 ֆունտ բեռան տակ, դոփելով և քսվելով քայլում էին իմ ետևից։ Ճամբար էինք խփում, ճաշում, քնում, քայլում, նորից ճամբար խփում։ Երբեմն մի բեռնակիր, տաժանակիր աշխատանքից ուժակամ, դատարկ ջրամանը և երկար մահակը կողքին հանգչում էր արահետը եզերող խոտերի մեջ։ Չորս բոլորը և վերևում խոր լռություն։ Հանդարտ գիշերով երբեմն կարծես լսվում էր հեռավոր թմբուկների խլացող և ուժեղացող մի դղրդոց, մի տարածուն և տկար աղմուկ, մի կախարդական, աղերսող, թելադրող և վայրակ ձայն, մի քրիստոնյա երկրի զանգերի չափ իմաստալից թերևս։ Մի օր, չկոչկած համազգեստով մի սպիտակամորթ, երկարահասակ զանզիբարցիների ջոկատի հետ, արահետի վրա վրան էր խփել։ Շատ հյուրասեր և զվարճասեր մարդ էր, եթե չասեմ գինեմոլ։ Ասաց, որ ճանապարհի բարեկարգմանն է հսկում։ Կարող եմ ասել, ոչ ճանապարհ տեսա, ոչ էլ բարեկարգում, բացի միջին տարիքի մի խապշիկի մարմնից, ճակատից խփված։ Ես մի սպիտակամորթ ընկեր էլ ունեի, որը վատ տղա չէր, բայց չափից ավելի մսակալած էր և տաղտկալի սովորություն ուներ ստվերից ու ջրից մղոններ հեռու, շոգ զառիվերների վրա ուշաթափվելու։ Ջղայնանալու բան է, հասկանում եք, քո անձնական թիկնոցը հովանոցի նման բռնես քեզ ուղեկցող մարդու գլխին։ Համբերությունից դուրս գալով մի օր հարցրի, թե ի վերջո ինչ նպատակով է եկել այստեղ։ «Ի՞նչ եք կարծում, հարստանալու նպատակով անշուշտ», ասաց մի հանդիմանական շեշտով։ Հետո տենդով հիվանդացավ և ստիպված եղանք կախոժանով տեղափոխել։ Բայց քանի որ 100 կիլոգրամ էր կշռում, բեռնակիրներիս հետ վեճս վերջ չուներ։ Ընդդիմանում էին, գիշերով փախչում, մի իսկական ըմբոստություն։ Այդ կապակցությամբ երեկոյան մի ճար արտասանեցի անգլերենով և իհարկե ձեռքի շարժումներով, որին հետևում էին իմ դիմաց կանգնած 60 զույգ աչքեր։ Հաջորդ առավոտ կախորանը առջևից տանելով ճանապարհ ընկանք։ Մի ժամ հետո կռվի հետևանքով ամեն ինչ, մարդը, կախոժանը, տնքոցը, սավանը, ընկած էր թփերի մեջ։ Ծանր ձողափայտը վիրավորել էր նրա քիթը։ Անցկորեն սպասում էր, որ կսպանեմ մեկին, բայց շուրջս նրանց ստվերն անգամ չկար։ Հիշեցի ծերուկ բժշկի խոսքերը. «Գիտության համար հետաքրքիր է տեղում դիտարկել մարդկանց մտային փոփոխությունները»։ Ինձ թվաց, որ հետաքրքիր եմ դառնում գիտության համար, բայց այս բոլորը ավելորդ խոսքեր են։ 15-րդ օրը նորից երևաց մեծ գետը, և ես կաղալով ուղղվեցի դեպի կենտրոնական կայան, որ անտառով և թավուտով շրջապատված մի ավազանի վրա էր գտնվում, մի կողմից նեխած ցեխով, իսկ մյուս երեք կողմերից չորացած ճյուղերի մի խենթ ցանկապատով շրջափակված։ Կայանի միակ դարպասը մի անշուք բացվածք էր, և մի հայացքը բավական էր տեսնելու, որ ծույլ սատանան է վարում խաղը։ Ձեռքերին երկար գավազաններով սպիտակամորտները ծուլորեն հայտնվում էին տնակների արանքում, ինձ տեսնելու համար, և ապա անհետանում տեսադաշտից։ Նրանցից մեկը, սև բեղերով, բարձրահասակ, դյուրագրգիռ մի երիտասարդ, ինքնությունս իմանալուց անմիջապես հետո, ճոռոմաբար և բազմաթիվ անտեղի խոսքերով հասկացրեց, որ շոգենավս գետի հատակում է։ Ես շանթահարվեցի։
Ի՞նչ։ Ինչպես։ Ինչու։
Օ, ամեն ինչ ճիշտ էր։ Վարիչը ինքը այնտեղ էր եղել, սխալ բան չկար։
Բոլորն էլ հիանալի էին իրենց պահել, հիանալի։ Դուք պետք է անմիջապես գնաք ու տեսնեք գլխավոր վարիչին, նա ձեզ է սպասում։
Ես միանգամից չհասկացա այդ նավաբեկման իսկական իմաստը։ Կարծում եմ, որ հիմա հասկանում եմ, բայց վստահ չեմ, բոլորովին էլ վստահ չեմ։ Այդ ամեն այնքան մեծ հիմարություն էր, որ այն չէր կարելի բնական համարել, ավելին։ Բայց տվյալ պահին այն պարզապես մի նեղություն էր։ Շոգենավը ջրասույզ էր եղել։ Երկու օր առաջ մի կամավոր նավապետի հրամանատարության ներքո վարիչի հետ մեկնարկ էին վերցրել գետնի վեր, և հազիվ էին երեք ժամ ճանապարհ անցել, հատակը քարերին խփելով փչացրել էին։ Շոգենավը ընկղմվել էր հարավային ափի մոտ։ Ինքս ինձ հարց տվի, թե ինչ եմ անելու այստեղ, երբ շոգենավս կորած է։ Իրականում շատ բան ունեի անելու, պետք է նավս գտնեի, և հենց հաջորդ օրը գործի անցա։ Շոգենավս ջրից հանելը, ինչպես նաև մասերը կայան բերելուց հետո կատարված վերանորոգման աշխատանքները, տևեցին մի քանի ամիս։ Վարիչի հետ իմ առաջին հանդիպումը հետաքրքիր էր։ Այդ մարդը ինձ չառաջարկեց նստել, չնայած առավոտյան 20 մղոն ճանապարհ էի կտրել։ Միջին տարիքի և սովորական կազմվածքով մարդ էր, հասարակ բնավորությամբ, դիմագծերով, վարվելակերպով և ձայնով։ Աչքերը սովորական կապույտ, թերևս բավական սառը, և կարող էր կացինի նման սուր և ծանր հայացք նետել մարդու վրա։ Բայց նույնիսկ այդպիսի պահին մարմնի մնացած մասերը կարծես հրաժարվում էին այդ մտքից, և միայն շրթունքներին մի աննկարագրելի աղոտ արտահայտություն էր հայտնվում, ինչ որ մի գողունի բան, մի ժպիտ, ոչ, մի ուրիշ բան, որը հիշում եմ, բայց չեմ կարող բացատրել։ Դա մի անգիտակից ժպիտ էր, թեպետ խոսքը սկսելուն պես մի վարկյան ուժեղանում էր, իսկ ավարտին կնիքի նման իջտում և ամենապարզ նախադասության իմաստն անգամ անհասկանալի դարձնում։ Սովորական առևտրական էր, ջահել հասակից այդ կողմերում աշխատանքի անցած, ոչ ավելի։ Նրան ենթարկվում էին, բայց ոչ սեր, ոչ վախ և ոչ էլ հարգանք էր ներշնչում։ Անհանգստություն էր ներշնչում, այո, անհանգստություն։ Ոչ թե մի որոշակի անվստահություն, այլ պարզապես անհանգստություն, ուրիշ ոչինչ։ Ախր դուք չեք պատկերացի, թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այսպիսի մի ունակությունը։ Կազմակերպելու, նախաձեռնելու կամ նույնիսկ հրամայելու ձիրք չուներ։ Դա երևում էր կայանի ողբալի վիճակից։ Ուսում չուներ, ոչ էլ մտավոր կարողություն։ Պաշտոնն էր եկել նրան։ Ինչու? Թերևս այն պատճառով, որ երբեք չի հիվանդացել։ Երեք անգամ երեք տարով ծառայել է այդ կողմերում։ Լավ առողջությունը ինքնին մի տեսակ ուժ է այստեղ։ Արձակուրդին տուն վերադառնալիս մեծ քեֆ էր անում նավաստուպես, նմանությունը սակայն արտաքինից էր։ Այդ մասին կարող եք իմանալ նրա հետ ունեցած մի պատահական զրույցից։ Ոչինչ չի ստեղծել, պարզապես կարողացել է գործը յոլա տանել, այդքանը։ Բայց նա մեծ մարդ էր, մեծ էր այն փոքր բանով, որ դժվար է ասել, թե ինչ էր կառավարում այդպիսի մարդուն։ Նա երբեք ցույց չտվեց այդ գաղտնիքը, թերևս ոչինչ էլ չկար նրա մեջ։ Երբ մի անգամ արևադարձային տարբեր հիվանդությունները անկողին գցեցին կայանում գտնվող համարյա յուրաքանչյուր գործակալի, նա ասաց. «Այս կողմերը եկող մարդիկ չպետք է փորոտիկ ունենան»։ Եվ ասացը կնքեց իրեն հատուկ մի ժպիտով,
որը կարծես իր հսկողության տակ գտնվող մի դուռ լիներ դեպի խավարը բացվող։ Ձեզ կթվար, թե ինչ-որ բան տեսակ, բայց կնիքը վրան էր։ Տեսնելով, որ սպիտակամորտները տևապես ճաշի ժամանակ վիճում են տեղի համար, սրտնեղած պատվիրեց մի մեծ կլոր սեղան սարքել, որի համար էլ հարկավոր էր հատուկ տնակ կառուցել։ Դա կայանի ճաշարանն էր։ Նրա նստած տեղը առաջինն էր, մնացածը հավասար էին։ Սա կարծես նրա անխախտ համոզումն էր։ Նա ոչ կիրթ էր, ոչ էլ անկիրթ, հանդարտ մարդ էր։ Թույլ էր տալիս իր բոյին, ծովեզերքից բերված մի ջահել, փքված խապշիկի, իր իսկ ներկայությամբ զայրացուցիչ լրբությամբ վերաբերվելու սպիտակամորտների հետ։ Ինձ տեսնելուն պես սկսեց խոսել, թե ճանապարհորդությունս շատ երկար է տևել, չի կարողացել սպասել և ստիպված առանց ինձ է սկսել։ Գետի վերին կայանները հարկավոր էր փրկել։ Արդեն այնքան շատ ուշացումներ են եղել, որ չգիտեր, ով է մեռած և ով կենդանի, ինչպես են գործերը, և այլն, և այլն։ Ուշադրություն չդարձրեց բացատրություններիս, և կնքամոմից սարքած մի ճիպոտով խաղալով, քանիցս կրկնեց, որ դրությունը շատ ծանր է, շատ ծանր։ Շշուկներ էին տարածվել, որ մի շատ կարևոր կայան վտանգի տակ է, և նրա պետը, միստր Քուրցը, հիվանդ է։ Հույս հայտնեց, որ այդ շշուկները սուտ են։ Միստր Քուրցը, հոգնած և դյուրագրգիր էի ինձ զգում։ Կորչի Քուրցը, մտածեցի ես։ Խոսքը կտրելով ասացի, որ ծովեզերքում լսել եմ այդ անունը։ «Օ, ուրեմն մինչև այդ կողմերը նրա մասին խոսում են», մրթմրթաց ինքն իրեն։ Այնուհետև նորից սկսեց խոսել, և ինձ վստահեցրեց, որ միստր Քուրցը իր գործակալներից լավագույնն է, մի բացառիկ մարդ, ընկերության համար անչափ կարևոր։ «Օ, միստր Քուրց», բացականչեց, ջարդեց կնքամոմից սարքած ճիպոտը, և կարծես պապանձվեց կատարվածից։ Այնուհետև ուզեց իմանալ, թե ինչքան երկար կտևի։ «Ոնց ասեմ, դեռ չեմ էլ տեսել շոգենավը, անկասկած մի քանի ամիս», ասացի նորից կտրելով նրա խոսքը։ Անոթությունից, հասկանում եք, ինչպես նաև ոտքի վրա մնալուց հոգնած, վայրենի էի դառնում։ Այս ամբողջ խոսակցությունը անիմաստ էր ինձ թվում։ «Մի քանի ամիս, լավ ասենք երեք ամիս, մինչև մեր մեկնարկ վերցնելը», ասաց նա։ «Այո, այդքանը հերիք է»։ Ես դուրս թռա խրճիթից։ Ապրում էր բոլորովին մենակ, մի տեսակ պատշգամբով կավաշեն խրճիթում։ Ինքս ինձ իմ կարծիքը մրթմրթալով նրա մասին։ Մի շաղակրատող հիմար էր։ Ավելի ուշ փոխեցի կարծիքս, երբ հանկարծ մտածեցի, թե ինչպիսի արտակարգ ճշտությամբ էր գնահատել գործի համար պահանջված ժամանակը։